солдат Другой сусветнай вайны. На першы погляд здаецца, што там нічога важнага няма. Проста нейкая дурасць беларускага кіраўніцтва. Але насамрэч усё намнога сур'ёзней. Калі людзі не думаюць пра мёртвых, калі не важна, колькі салдат было забіта ўчора, калі ідзе вайна. Калі наступае мір, прыходзіць час і думаць пра страты, і думаць пра тое, што ж мы нарабілі, і думаць, як жыць далей, будаваць разам нейкую будучыню. Калі ідзе вайна, будучыні няма. Паглядзіце, у якім стане нашы могілкі. Звычайныя могілкі, нават не могілкі салдатаў Другой сусветнай вайны. У Беларусі і ў той жа Нямецчыне. Розніца відавочна. Таму што ў Нямецчыне мір, а ў нас у грамадстве вайна. Вайна ідзе ў галавах. І я працую дзеля таго, каб усё ж такі усе людзі Беларусі знялі шанелі і вярнуліся ў рэшце рэшт дамоў, туды, дзе іх ужо зачакаліся. Будаваць мірнае жыццё і будучыню разам.
Сваімі разважаннямі са слухачамі свабоды дзялілася грамадскі рэдактар гэтага тыдня Вольга Карач з Віцебску. А зараз асноўныя падзеі сённяшняга дня. Пасол США Карэн Сцюарт пакінула тэрыторыю Беларусі пасля паўторнага патрабавання беларускага МЗС. Вызваленне Казуліна – магчымасць Беларусі пазбегнуць новых санкцыяў з боку США, заяўляюць у Дзярждэпартаменце. У пракуратуру звярнуліся грамадзяне, якія сцвярджаюць, што міліцыянты, каб спыніць нецвярозага кіроўцу, стварылі жывы шчыт з іх аўтамабіляў, з-за чаго ледзь не загінулі людзі. У ДАІ заяўляюць, што жывой заслоны не было, і кіроўцы недакладна зразумелі сыгнал паставых. Делегацыя беларускай апазіцыі, якая бярэ ўдзел у днях Беларусі ў Еўрапарламенце, абмеркавала з еўрадэпутатамі неабходнасць зменшыць кошт візаў для грамадзян Беларусі ў краіны шэнгенскай зоны. 12 сакавіка упершыню ў гісторыі абвешчана Днём свабоды слова ў інтэрнэце. Адзіную ў Магілёве беларускамоўную групу ў дзіцячым садку пагражаюць закрыць, калі ў ёй не будзе прынамсі 8 дзяцей. Цяпер ёй 4 выхаванцаў.
Ну а зараз падарожжа з Дмітра Бартосіка на Лысую гару, што ў Дзяржынскім раёне.
Мінулым разам, шаноўныя слухачы, мы развіталіся ў вёсцы Жукаўка на Даўгінаўскім тракце. Пагаманіўшы пра часы купалы, старая Марыя распавяла пра сённяшнія часы і пра самую набалелую праблему наваколля.
А цяпер жа людзі злыя, адзін аднаго не любіць, злыя.
А чаму яны злыя стары?
А хто знае, што яны такія злыя? Так мне ўсё Бог даў. Вот цяпер злодзі хацеў мяне задушыць у ноччу.
Так?
Да, во, прыйшоў, стукаўся. Праз забор перапрыгнуў. Я гавару, я не адна, у мяне ж нікога не было. Дачка была, паехала ў горад, а я адна асталася. Я гавару, у мяне тут, так гавару, внук і внучка. Як сказала, дык ён тады праз брод назад перапрыгнуў. А на другую ноч на гэныя дзве хаты напалі.
А што это такое? Это алкаголікі якія? Так?
Ну, а чорт іх злодзеі, ты яго тюремщыкі, тут ж у нас у Лысай гары манахі. Яны бяруць гэтых сюрмы, а яны п'юць. Рабіць не хочуць, як не ходзяць, варуюць. Тут у нас страшна жыць. Ну, там Лысая гара настроілі ж манахі, церкву красивую пастроілі. Там ўжо як горад зрабілі. Маладыя такія. І не хочуць рабіць, нап'юцца, матушка ж не любе гэтага і на выгане. Дык а дзе яму дзецца, галодны ходзе, ды душа ходзе. У нас тут 4 на гары, там усе хаты пабіралі. Баюся.
То есть страшна жыць?
Страшна тут жыць.
Заінтригаваны лысагорскімі злодіямі, якіх прытуліла царква, я паехаў на тую Лысую гару, але па шляху вырашыў заехаць у Мацкі, бо ведаў пра існаванне на тамтейшых могілках старажытнай драўлянай царквы. Панад Мацкамі, маленечкай адміраючай вёскай, узвышаецца сапраўдны палац з чырвонай цэглы ў 3 паверхі са спічастым фасадам. Гаспадар гэтага баскервіль-холу, стараста Мацкоў, фермер Уладзімір Матусевіч, 50-гадовы моцны барадач з калючым позіркам, сустрэў мяне не вельмі ласкава.
Медалі патрэбна, ордэн? Нема старэйшых, а навошта вам старэйшых? Што вы хаціце ўзнаць? Машына у вас такая не журналістка, а Волга такая цягучая.
Здивившийся с такой оценки моей старой Волги, я протягнул господару майонтка посвящение союзу письменников, что выкликало новые пытания. У пильности и обознанности московскому старосту не отмовишь.
Союз письменников Беларуси, это какой этот? Этот какой союз письменников? Это пана генерала это?
Только назвавши свое прозвище, я нарешті зняв усе пытанні. Дякую середнім хвалям Радио Свобода. Спадар Уладзімір проводзіў мяне да рэштка ў Траецкай царквы, чые шэрыя стены трымаюцца толькі з боскай дапамогай.
Тут была на украшана, было многа драўляных такіх скульптур, багоў, такіх не чапалі на студэнтах, калі прыязджалі на булю. Вот этих багоў кидалі. Здекались, по полю раскидали, все такое.
Это были скульптуры?
Да, ну, драўляные вырезаны.
И что ж им никто не сказал ай-яй-яй?
Ну, я говорю, тогда не хватит. Кто-то горелку тут гнал, брал смоляки.
Фермерством Уладзімір Матусевич займается уже годов 20, дагэтуль ходил у мора на рыболовецких судах. Тени тому и на земле он стоит твердо и живе не только хлебом одиным.
Минулый год, змагання за белорусскую мову, я же писал статут. Получав посвідчення. Ми зареєстрували, моя господарка називається Майонтак Матусевич. Мучили, мучили. У них навіть бланків нету на білоруській мові. Не заставили переложити на русську мову слово «майонтак». Да, можна переложити. Можна... У мене написано «усадьба Матусевича». Но я им задаю вопросы. Вы знаете, у нас есть ансамбль «Сябры», но они ж не пишутся, они на русской мове даже «Сябры», но не пишутся ансамбль «Друзья». Вот. Ну, напишите мне так. И мне печать «Майонтак Матусевич».
Так вы перемогли.
Я перемог.
Про свои встречи у часа подорожа на Лысую гору рассказывая Змітер Бартосик.
Наступный припынок перед Лысой горой – вёска Лекаровка. Мой суразмоўца – 80-годовый Василь Денисевич, старый вельми прыгожий, подобный на актора Соломона Михоэлса.
У нас растут всякие травы лекарственные.
Угу.
И поэтому жив лекарь. Ну, лекарь твой, конечно, уже давно помер, а название осталось Лекаровка.
Але галоўнае, чым славілася лекараўка на ўсё наваколле, гэта сваім самагонам, таксама, дарэчы, лекі.
Ну, сарты, канешне, былі. Если ўзяць жыта прарасціць, і з аднаго жыта ды бульбы дабавіць яшчэ ды.
Бульбу марозілі.
Хорошая самагонка. Во, лучшая, чым яна ў магазіне цяпер.
На вашу думку, што лепш? Самагон ці гарэлка?
Я думаю, што самагон лучше, потому што ён здаравейшы. Хлеб, жыта, бульба. Говорили Машеров, и он не пил водки из магазина, а только самогонку. Ты б лучше написал про теперешнюю жизнь. Вот больница у нас была, у Юзуфова больница. Закрыли. Но старикам надо ездить аж у Барауляна. Так раньше хоть были льготы на автобусный проезд. А теперь же ты льготы закрыли, и вот як хочешь.
Лысая гора знаходзіцца за Лекараўкай. Трэба праехаць прыкладна 1 кіламетр і яшчэ прайсці паўкіламетры ў лес строга налева ад дарогі. Другая па вышыні кропка Беларусі уяўляе паляну пасярод лесу. Пасярэдзіне паляны убіты драўляны кол з надпісам «Да благословіт Господь Беларусь». А вакол паваленыя бураломам дрэвы, што, безумоўна, дадае містычнасці. Лысая гара – вёска маленькая. Яе пара вуліцаў разлегліся на пакручастых маляўнічых пагорках. Вёска амаль вымерла, большасць яе сённяшніх насельнікаў складаюць тыя, каго прынята называць бамжамі і бічамі. Тут месціцца падсобная гаспадарка Свята-Елізаветінскага манастыра. Абяздоленыя валацугі могуць знайсці тут жытло, харч, працу і магчымасць памаліцца. Я зайшоў на ферму, і першы чалавек, які мне трапіўся, быў мала падобны на бамжа. Малады статны хлопец у байкерскай курцы разносіў каровам корм.
Я ўжо 2 года, в прынцыпе, так вот, езжу па манастырам работаю.
Мне панарасказвалі всякіх, што тут сабіраюць бамжу.
Ну как сабіраюць? Они, в прынцыпе, прыїжджаюць самі, а в прынцыпе, бацюшка, міласердны чалавек, так прынімаюць все. То есть, главное, чтобы люди работали. Ну, сами видите, территория большая, хозяйство большое.
А вы тут живете как монахи, вы еще и молитесь, нет?
Да, работаем, молимся. Ну, можно сказать, оторваны от мира.
А вы сведомо выбрали этот шлях, оторваться от мира, так?
Да.
А чему?
Богу веровал 15 лет. После того, как я в аварии побывал и остался жив. На машине разбились с отцом. Ну, вот, я начал ходить в церковь. Ну, а так как жизнь в миру не сложилась, там, с работой плохо, там, с семьей было плохо, вот. Поэтому мир надоел за 27 лет. Ну, сам для себя решил, что для меня это будет лучше, посвятить себя молитвам, работе такой вот.
Вы нашли гармонию тут?
Да.
Душевную?
Да.
Будуецца велічны храм. Ягоны сіні купал бачны здалёк. Побач з царквой шыкоўны трохпавярховы жылы корпус, падобны да санаторыя. Побач вялікая трапезная. Далібог, гэта не ідзе ні ў якае параўнанне з гарадскімі начлежкамі. Няўжо і з гэтага раю збягаюць. Я гутарыў са старэйшым братам абшчыны Аляксандрам. Гэты 40-гадовы паджары мужчына з сумным позіркам ужо некалькі гадоў жыве на падвор'і.
В основном все люди, все 100% вот приходят с одной целью, значит, это вот как-то выжить. Какое-то время побыть, месяц, два, три, вот, отъесться, оклематься, вот, немножко, и потом опять уйти. Тунеядцев никто держать не будет. Просто, если человек пришел, упал на колени к батюшке, попросил благословения, что батюшка, спаси, там, ну, все, не могу, погибаю, там, ни денег, ни хаты, ни семьи, ни родины, ни флага, дайте что-нибудь. Вот, ну, действительно, вот. Хорошо, ступай, я тебя благословляю, езжай на подворье, там вот ты спасешься.
Мы гутарым на гадавальніку старажавых сабак. Тут іх гадуюць на продаж. Ёсць нават такая паслуга, як сабачы гатэль для гараджан, якім няма куды падзець свайго гадаванца на час адпачынку. За закратаваным вакном мяне вітае агроменны пёс.
І чым я тебе так не спадабаўся ўжо? Что уже так ты на меня брешешь?
Ну, все, разговаривай. Типа, что ты здесь делаешь вообще? Кто ты такой? Чего пришел?
Александр запросил меня прогуляться уздовж клеток.
Домашние, которые там, ну, не тренированные, они вот покусают и отбегают, значит, или возле него стоят там все это прочее, ждут пока там, или, ну, не шевелится человек, значит, все, отошли и все прочее. А эти, они сразу рвут, вырывают там. То есть, если пошел на человека, то...
На смерть. Это добрый цене?
Это нормально.
Нормально?
Вот. А здесь такие собаки, пока такие собаки нужны. Потому что если полподворье перепьется, возьмет ножи в руки и пойдет.
Подзівіўшыся на чатырохногіх сяброў, якія бегалі ўздоўж металічнай сеткі, я міжволі ацаніў яе вышыню, а яшчэ паспачуваў тым жукаўскім бабулькам, у якіх няма такой аховы.
Пра сваё падарожжа на Лысую гару расказваў Дзмітрый Бартосік. Ну а зараз пра яшчэ адзін маршрут.
У фальварку акопы, што на Лагойшчыне Янкам Купалам было напісана ўсё тое, што прынесла яму ўсенароднае прызнанне. Паўлінка, Накуцю, Бандароўна, магіла льва, раскіданае гняздо. Але музей тут паўстаў толькі за часамі незалежнай Беларусі ў 1992 годзе. Якім застаўся Купала ва ўспамінах тутэйшых жыхароў? Пра гэта чарговая перадача серыі «Падарожжы свабоды».
Успаміны купалавых землякоў у наступных «Падарожжах свабоды» ў нашай праграме заўтра.
Навіны свабоды.
Галоўнае пытанне журналістыкі: што, дзе, калі, як?
У эфіры свабоды гукі Менскай вуліцы і амерыканскага кангрэсу, судовай і канцэртнай заляў, вясковага двара і асамблеі ААН. наши корреспонденты там, где подея.
Новини свободы.
От 6 до 8 раницы и от 18 до полночи на коротких и средних хвалях и в интернете свобода.орг.